Ovdje Radio Slobodna Europa. Dobar dan iz Sarajevskog studija. Želim vam Rinko Golubović.
Radio Slobodna Europa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izrazio je saučešće predsjedniku Makedonije Branku Crvenkovskom povodom pogibije makedonskih vojnika koji su se vraćali kući po okončanju mirovne misije u BiH. Komšić je istakao da je ova tragedija zaprepastila sve građane BiH gdje su makedonski vojnici hrabro i profesionalno ispunjavali svoju misiju mira. Svih 11 putnika i članova posade poginuli su jučer kada se makedonski vojni helikopter srušio u regionu Katlanovo, 10 km južno od Skoplja. Uzrok nesreće još nije poznat. Policija i makedonska vlada odlučili su da ne objavljuju imena poginulih dok se ne izvrši identifikacija svih žrtava. Stranka demokratske akcije smatra da BiH treba da ima tri nivoa vlasti, centralni koji ima sve ingerencije kao i moderne države u svijetu, opštinski koji bi se bavio lokalnom samoupravom i regionalni u čijoj nadležnosti bi bio ekonomski razvoj. Potpredsjednik SDA Šefik Džaferović izjavio je da se ova stranka zalaže za multietničke regije koje su ustanovljene na ekonomskom, geografskom, komunikacijskom i svakom drugom principu na kojem se uspostavljaju ekonomske regije u svijetu. Cilj ustavnih reformi ne može biti dalja reintegracija BiH, već njena integracija, rekao je Džaferović. Zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH, David Schwendiman, izjavio da je Međunarodna zajednica za istraživanje i procesuiranje srebreničkih zločina do sada osigurala oko pola milijuna eura. Tužilaštvo BiH u prva tri mjeseca ove godine planiralo je da otvori svoje odjeljenje u Srebrenici, ali tužioci neće tu stalno boraviti jer će se suđenja održavati u Sarajevu. Tužilaštvo BiH je formiralo poseban tim za Srebrenicu koji se bavi samo zločinima iz 1995. godine, dok na zločinima počinjenim prije toga rade tužioci iz tima za istočnu Bosnu. U gradovima širom Republike Srpske večera će biti organizovan doček na otvorenom pravoslavne nove godine. Doček je organizovan na glavnim trgovima u Banja Luci, Prijedoru, Bijeljini te drugim većim mjestima. Od organizacije dočeka pravoslavne nove godine u nekim mjestima poput Doboja odustalo se jer je sutra radni dan u Republici Srpskoj. Savjet bezbjednosti UN-a razmotrit će u srijedu izvještaj UNMIK-a o situaciji na Kosovu na sjednici na kojoj treba da govori predsjednik Srbije Boris Tadić. Ova sjednica će najvjerovatnije biti otvorena, ali njena konačna forma još nije utvrđena, pa je zato neizvjesno da li će u New York otputovati i novo izabrani premijer Kosova Hašim Tači. Šef UNMIK-a Joakim Riker će ambasadorima Savjeta bezbjednosti predstaviti izvještaj o situaciji na Kosovu u posljednja tri mjeseca. Američki predsjednik George Bush pozvao je danas u Abu Dhabiju arapske dužnosnike da podrže mirovne napore između Izraela i Palestinaca. Pozivamo vas da se pridružite ulažući neophodna sredstva da se pomogne Palestincima u izgradnji njihovih institucija slobodnog društva, rekao je Bush u svom govoru petog dana svoje turneje po Bliskom i Srednjem istoku. Tajvanska opozicija Kuomintang, koja se zalaže za bolje odnose sa Kinom, odnijela je ubjedljivu pobjedu na juče održanim parlamentarnim izborima, saopštila je izborna komisija u Tajpehu. Opozicija je osvojila 81 od 113 poslaničkih mjesta. Dosadašnja vladajuća partija napredne demokratije predsjednika Chen Shui-biana, koja se zalaže za nezavisnost ostrva, osvojila je samo 27 poslaničkih mjesta. Za sada još nema zvaničnih komentara na pobjedu opozicije iz Pekinga. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf izjavio je da bi posmrtne ostatke nedavno ubijene bivše premijerke Benazir Bhutto trebalo ekshumirati kako bi se okončala polemika da je njegova vlada umiješana u ubistvo. Istovremeno skoro polovina Pakistanaca smatra da vladine službe ili političari povezani s vladom stoji iza ubistva opozicione liderke Benazir Bhutto, pokazuje istraživanje javnog mnijenja danas objavljeno u Pakistanu. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno, sa kišom ponegdje na jugu i istoku zemlje, dok je u višim područjima mogući snijeg i to uglavnom prijepodne. Jutarnja temperatura od 0 do 6 na jugu do 10, najviša dnevna od 2 do 9 na jugu do 13 stepeni.
Slušate emisiju Radija Slobodna Europa, Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena imovinskim pravima izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Iz studija u Sarajevu javlja se Gordana Santić Hadžihasanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj današnjoj emisiji između ostalog objavljujemo prva presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu koja nalaže isplatu penzija prema mjestu sticanja tog prava.
Veljadite sam se vratio, tu sam u Sarajevu sve do sada. Kad sam došao, tražio sam svoju penziju da primam ovdje. Nisu mi dali je, navodno su zaključili neki sporazum i utvrdili su tako da dalje primaju penziju penzioneri tamo gdje su se zatekli tog maja 2000. godine.
Vlasnici nacionalizovane i konfiskovane imovine nezadovoljni predloženim zakonskim rješenjima da umjesto oduzetih dobiju zamjenske stanove.
Glas izvornih vlasnika ne može da dopre do parlamenta na bilo koji način, nego se to gore u kuloarima, u lobističkim krugovima rješava onako kako je to njima povoljno.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske o planovima za ovu godinu.
Budžet je usvojen, mi već pravimo program rješavanja pitanja izbjeglih i raseljenih povratnika. Pravimo po opštinama raspored dodjelu novčanih sredstava iz granta koji je Narodna skupština usvojila.
U Bosanskoj Posavini i dalje nezadovoljstvo zbog loših rezultata povratka.
Ja kad bih htio onako u jednoj rečenici da kažem za ne samo za prošlu nego za prošle godine, onda bi jednostavno rekao da se ne ponovile. Zbog toga što jedna mala skupina ljudi živi od toga dok je drugim loš.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Penzioner iz Sarajeva Duško Karanović dobio je presudu Evropskog suda pravde u Strasburu kojom se nalaže Fondu penzijsko-invalidskog, odnosno mirovinsko-invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine da mu isplaćuje penziju, odnosno da se u ovom slučaju primijeni ranija odluka Doma za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o isplati penzija prema mjestu sticanja prava na penziju. Sud u Strasburu je utvrdio da je isplatom penzija na raniji način učinjena diskriminacija prema Dušku Karanoviću te naložio Federaciji Bosne i Hercegovine da Karanoviću isplaćuje penziju iz Federalnog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Za naš program Duško Karanović kaže.
Prije rata sam bio u Sarajevu, živio sam tu, radio, sav radni staž sam stekao u Federaciji. Jedan dio staža u Drvaru, a drugi sav u Sarajevu. Penzionisan sam 87. godine, primao penziju u Sarajevu. 2000. sam se vratio, provratio stan i tu sam u Sarajevu sve do sada. Kad sam došao, tražio sam svoju penziju da primam ovdje. Nisu mi dali jer navodno su zaključili neki sporazum, fond PIA Federacije i fond penzijskog osiguranja Republike Srpske. I utvrdili su tako da dalje primaju penziju penzioneri tamo gdje su se zatekli tog maja 2000. godine. I osporili su mi pravo na penziju i ja sam onda podnio zahtjev tužbu Domu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. I oni su 2003. godine donijeli presudu u moju korist da me prime tu, da primam penziju tu i da mi isplate razliku od dana podnošenja tužbe Domu za ljudska prava do preuzimanja na penziju. Niti su mi ispratili razliku, niti su me primili tu. Navodno, jer nisam diskriminisan, a u presudi Doma za ljudska prava, gdje je 12 sudija, 6 domaći i 6 strani, su utvrdili da prema međunarodnoj konvenciji sam ja diskriminisan i da imaju da me prime tu na penziju, da primam penziju. Rekli su da to treba da sprovede OSC, išao sam kod njih, nisu mogli, oni kažu mi možemo samo da ih ubjeđujemo. Pa sam se obraćao vladi federacije, pa sam se obraćao obdusmenima ovim koji održe govore, pa i Ustavnom sudu. Niko mi nije pomogao i nisam to. E, onda sam ja odlučio da ne mirujem, podnio sam tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. To sam podnio, sad na pamet ne znam kad je to bilo, ali evo ovih dana, prije 2-3 dana dobio sam presud od njih u moju korist da ima da me prime tu za penziju i da mi plate razliku koju bi inače ovdje primao i međutim sumnjam da će mi to provesti.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj najavio je da će 20.000 penzionera iz Republike Srpske, ukoliko federacija ne prihvati da riješi problem, ići stopama Duška Karanovića i tražiti ostvarivanje prava u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Rakulj je apelovao na pravne eksperte resornih ministarstava i fondova u oba entiteta da se dogovorom konačno riješi pitanje isplate penzija prema mjestu ostvarivanja prava na penziju, odnosno prema mjestu njihove zarade. Članovi udruženja vlasnika nacionalizovane i konfiskovane imovine Federacije Bosne i Hercegovine ponovili su ovih dana svoj stav protiv usvajanja izmjena zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo jer je, kako ističu, nepravedan prema izvornim, odnosno stvarnim vlasnicima imovine, te da bi njima trebale biti vraćene oduzete stambene jedinice, a ne dodijeljeni zamjenski stanovi. Predstavnik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tomislav Batinić o cijeloj situaciji, odnosno o istoriji donošenja zakona, kaže.
Ja ću samo kratko da kažem da je zakon u prvoj verziji predvidio da nosioci stanarskog prava imaju pravo na otkup nacionaliziranih i konfisciranih stanova, s tim što se je legatima, zadužbinama i vakufima dalo pravo da nositelj stanarskog prava mora dobiti suglasnost vlasnika da otkupi. Međutim, ono drugo udruženje Dom, to je ovi koji koriste stanove, uložili su apelaciju prema Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, koji je donio odluku da svi imaju pravo otkup stana. Naravno, stvar to je prošlo poslije na zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i konačna riječ, odnosno odluka, očekuje se na domu federalnog parlamenta, jer je tu zaustavljeno, jer je uložio ošta prigovor Islamska zajednica, bolje reći Vakufska direkcija. A što je to što čini nezadovoljstvo vlasnike, izvorne vlasnike? Stajalište svih izvornih vlasnika je sljedeće, da prije svega ovaj zakon nije trebalo donositi, a ako je trebalo da se riješi pitanje to, onda ga je trebalo rješavati u ukupnom imovinskom paketu, to jest kroz zakon o denacionalizaciji. Vrlo je smiješno, pa čak i porazno za pravnu struku, da se izdvaja jedan imovinski dio i da se on posebno situira jednim zakonom. Ja ću biti vrlo oštar i da kažem da je to jedna svojevrsna prevara, jedna svojevrsna obmana, a u režiji aktualne vlasti i u sprezi sa politikom. Glas izvornih vlasnika ne može da dopre do parlamenta na bilo koji način, nego se to gore u kuluarima, u lobističkim krugovima rješava onako kako je to njima po volji. Ako bi se ovaj zakon prošao konačno, mi smatramo da bi se na ovaj način potvrdila otimačina koja je izvršena 1945. do nekih 50. godina. Ponavljam, ako bi ovaj zakon prošao, ponovit ću, kažem, onda bi se samo još opečatila pljačka koja je, kažem, u ono doba izvršena.
Podršku vlasnicima nacionalizovane i konfiskovane imovine daje i SDP Mostar, čiji je predstavnik Zoran Perić naglasio da bi za rješavanje ove situacije najbolje bilo iskoristiti stanove za koje niko nije podnio zahtjev za otkup.
Zakon ovakav kakav je trebalo elegantno odbiti i vratiti na početak. Dakle, pitanje kako riješiti svu ovu problematiku je vrlo jednostavno. Evo da krenemo samo od stanova. Znate sam koliko je ostalo stanova na koje niko nije podnio zahtjev za povrat te imovine. Dakle, to je mogao biti prvi onaj element kako riješiti pitanje nacionaliziranih stanova. Dakle, onima koji žive sad u tim stanovima, dati im one stanove da niko nije podnio zahtjev za povrat te imovine, a vlasnicima vratite one stanove koje oni imaju. Dakle, pitanje dobre volje je pitanje zakonskog rješenja. Da ima imalo želje da se ovaj problem riješi, ono bi se krenulo sa onog stanovišta, prvo da se vidi koliko je ukupna ta imovina koja je nacionalizirana, od poslovnih prostora, stambeni i tako dalje, zemljišta i svega onog što je nacionalizirano, da sad bereš čim ono država danas raspolaže od opštine, kantona, federacije, države i onda tražiti ono rješenje kako da ovaj problem riješimo. Ja smatram da bi udruženja koja su oštećena, kao i vlasnici, i kao i oni koji žive u ovim stvarima, koji koriste poslovne prostore, trebalo da nađu jedan zajednički jezik i zajedno saradnju sa vlastima, da se obere, dakle, kompletna ona imovina i vidimo najbrži način.
Izmjene zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo usvojio je predstavnički dom federalnog parlamenta, dok se delegati Doma naroda i pored nekoliko pokušaja o tome još nisu uspjeli izjasniti. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odgodio izjašnjavanje o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima. Izjašnjavanje je odgođeno nakon rasprave o izmjenama ovog zakona na koji su uložena tri amandmana o kojima se vlada nije izjasnila jer nije dobila mišljenje Ureda za zakonodavstvo. Amandmani predviđaju da se građanima koji imaju rješenja bivšeg federalnog ministarstva odbrane, a koji zbog njegovog gašenja nisu mogli ući u posjed stana, dozvoli potpisivanje ugovora, posjedovanje i otkup takozvanih vojnih stanova. Predloženo je da rješenja o dodjeli stana izdata do 31. decembra 2005. godine od komandanta zajedničke komande Vojske Federacije budu konačan osnov za predaju stana u posjed i korištenje, čime bi sadašnji korisnici postali nosioci stanarskog prava s pravom na otkup. Rješenje ovog pitanja koje opterećuje trenutne korisnike ovih stanova i one koji su dobili rješenja za njihov otkup, tako je odgođeno dok se vlada Federacije Bosne i Hercegovine izjasni o poslaničkim amandmanima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S Omerom Brankovićem, ministrom za izbjeglice i raseljena lica vlade Republike Srpske, razgovaramo o dosadašnjem povratku u ovaj entitet kao i o narednim planovima. Gospodine Brankoviću, možete li nas podsjetiti koliko se izbjeglica do sada, dakle ukupno, vratilo u Republiku Srpsku i koliko je za tekuću 2008. godinu izdvojeno novca?
Preko 250.000 se vratilo u Republiku Srpsku. UNHCR koji je radio prije dvije godine, činim se. I sad je, dakle, taj aktualan 250.000 povratnika u Republiku Srpsku se vratilo. Od rata na ovam. Za povratak Bošnjaka i Hrvata u Republiku Srpsku 4,5 miliona, po rebalansu još 800.000, dakle 5 miliona i 300. Za povratak Srba u federaciju 2,5 miliona. Za infrastrukturu izbjegličkih naselja 1 milion i 900. Dakle, to je budžet koji je Narodna skupština osvojila, mi to shodno tome i raspoređujemo. Problem je, svi ćemo i u federaciji ovdje zakon javni nabavka. Dakle, ja se slažem da treba zakon, ali mi nemoguće nešto raditi ako počnete procedure. Ide, tender se objavi rok 28 dana, pa posle 15 dana žalbeni rok. Iako se neko žali, pa da, odbor žalbe ako riješi ili ne riješi u nekom periodu, to se otegne pa da nas zavuče u duboku kasnu jesen. Mi bi želili da se i ima inicijativa, kao što znate, na parlamentu BiH, preko 50 amandmana za izmjenu i dopunu zakona o javnim nabavkama, ne znam kako će to ići, ali da se barem procedure i onaj žalioc koji se žali da neki način se svedu na minimum.
Koji su planovi za tekuću godinu?
Budžet je usvojen, mi već pravimo program rješavanja pitanja izbjeglih i raseljenih povratnika, shodno podacima koje raspolaže državno ministarstvo za povratak, odnosno i mi kao ministarstvo, resorno, pravimo po opštinama raspored dodjelu novčanih sredstava iz granta koji je Narodna skupština osvojila. Dakle, ugraničili smo tu novčano i nastojimo da što više opština uključimo, ali možete zamisliti 63 opštine u Republici Srpskoj i problemi su ogromni i nastojimo koliko možemo da zadovoljimo. Bit će slični procedure će ići, nastojat ćemo da skratimo procedure, da zakon o javnim nabavkama, znači nadamo se doživi svoje izmjene i da ćemo ići dosta brže. Što bi istako po prvi put u Republici Srpskoj, vi znate da izdvajamo iz budžeta, to nam je ogromni problem, za alternativni individualni smještaj izbjegli i raseljeni lica iz reda srpskog naroda negdje oko 7 miliona maraka. Do sada su bili problemi, zaostajanje nedovoljno sredstava. Prošle godine smo iz budžetske rezerve 3,5 miliona sa 12. decembrom. Bez budžetske rezerve sve te obaveze izvršili po prvi put, dakle u istoriji, što bi se reklo, ministarstva otkad postoji.
Da li će se problem izbjegličkih centara koji ste, evo, i vi pomenuli, konačno riješiti?
Pa gledajte, mi imamo projekat takozvani CEB, projekat na nivou države Bosne i Hercegovine gdje se 500 stambenih jedinica treba na nivou entiteta da se obnovi. Ulazimo sa Evropskom investicionom bankom, ušli smo u kreditni aranžman i vlada federacije, Brčko distrikt i mi iduće godine, dakle negdje oko 500 stambenih jedinica treba da se završi u jednom drugom entitetu. Problem je alternativnog smještaja, odnosno što su to gerijatrijski i stari slučaj. Dakle, tipično gerijatrija je socijala, gdje sa čovjekom, starim babom, djedom, 80-90 godina, koji ima neku penziju 100-120 maraka ili nema ništa, šta uraditi sa njim? Imamo namjeru, snimili smo stanje sve kakvo je, da pokušamo te ljude, odnosno zbrinuti u gerijatrijske domove. Dakle, taj stari iznemogli, to je ideja ovog ministarstva, da ima zdravstvenu zaštitu, njegu, istranu i tako dalje i tako dalje. Nadam se da će vlada imati razumijevanje da ćemo u tom pravcu krenuti.
U posljednje vrijeme sve češće se pominje neophodnost uspostave takozvanog imovinskog fonda, iz kojeg bi se mogla nadoknaditi šteta građanima za uništenu imovinu tokom ratnih godina. Šta vi mislite o tome?
Tačno da postoje naznake, odnosno i ovdje u unitetu Republika Srpska, nešto malo u federaciji, međutim ja ne bi komentarisao, to je više političko pitanje. Dakle, država kao država, da li se odrediti, da li će biti formiran fond na nivou Bosne za pravičnu nadoknadu, ne znam kako će odvijati, ali to je političko već pitanje.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Udruge Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu, koja djeluje na području opština Bosanski Brod, Doboj i Derventa, a koja je osnovana 2005. godine, Ilija Zirdum, govori o problemima s kojim se suočavaju u svom radu. Gospodine Zirdum, jeste li zadovoljni ostvarenim povratkom?
Prvo postavlja se pitanje kome to i koliko treba toga povratka. Znate, mi javno govorimo o tome da bi se svi trebali vratiti, da bi se, znači, desile neke stvari na ovim prostorima koje se inače nigdje nisu desile. Poznato je da je u svijetu ni 15% izbjeglih se nije vratilo, a izbjeglica ima na milijone. Dakle, govorimo ad hoc koliko se vratilo, ima li, nema li i tako dalje. Dakle, zanemarije se čovjek kao osnovna jedinica koja je tu. Jer neki imaju predstavu da je 5%, 10%, neki da je 60% malo. A onda kažu nisu se vratili, ne vraćaju se. Tako da se jedan veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini koji jesu povratni, praktično zanemaruje zbog toga što to nije nekome dovoljno. Ja mislim da se ljudi ne mogu tako prebrojavati i reći 10%, 12%, 15% i tako dalje. Ali eto, ja ću vama odgovoriti na pitanje, pa ću reći da sam u principu zadovoljan zbog toga što vidim da ima još ljudi koji donose odluku da se vraćaju. Vraćaju se na prostor gdje su nekad bili, a to je njihova odluka i kako je njima, to je sad njihova odgovornost. Ja kad bih htio onako u jednoj rečenici da kažem za, ne samo za prošlu, nego za prošle godine, onda bi jednostavno rekao da se ne ponovile. Zbog toga što jedna mala skupina ljudi živi od toga dok je drugim loše. I postavlja se pitanje da li iko i do ti mali skupina i inače daleko većinski dio želi da se desi to što mi kao pričamo da bi trebalo da se desi. Jer treba recimo pogledati samo eto nekoliko stvari, ja slučajno imam pred sobom, jer sam juče dobio od jedne grupe trojica momaka iz Zagreba su navratili i donijeli zamolbu, jer se kod nas ova lokalna zajednica tim ne bavi, bavimo se mi kao udruge, zamolbu za struju u jednom selu, za 5 kuća koje su obnovljene, a nemaju struju, i za 7 koje će se obnavljati iduće godine, a nemaju struju, niti će ko se brinut o tome da oni to dobiju. Sad kad gledali to selo, šta se u njemu dešava, to su onda veliki pomaci. Ali ako se gleda nešto kao cjelina, onda to nije. Ako se gleda kao narod, onda se opet postavlja pitanje šta o tome govoriti i tako dalje. Dakle, čujete i vi da se uglavnom ljudi izjašnjavaju kao da je sve počelo od njih i kao da će sve završiti sa njima. Ja vama govorim kao čovjek povratnik, ja imam 2 djece i vani, imam 3 unučadi. Kad bi ja gledao to kroz njihovu perspektivu, a ja vjerovatno bi počinio neke loše stvari sa sobom, zato što sigurno nema perspektive da oni budu povratnici, da oni ovdje žive. Međutim, oni se mogu izjašnjavati na radiju i na televiziji, ti njihovi predstavnici, da su za povratak i tako dalje, ali kao oni drugi neće da se vraćaju, a inače njihovi se ne smiju vraćati tamo i tako dalje, onda bi se moglo nešto uraditi, onda bi došli neki ljudi koji bi htjeli ovdje da žive, odnosno da pokrenu posao, da rade i tako dalje. Inače, vi znate da se sad samo vraćaju oni ljudi koji imaju od čega živjeti. Dakle, donijeli su sa sobom, a ne mogu zaraditi tamo gdje su se vratili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naredne sedmice Udruženje Povratak u Istočnu Hercegovinu u Trebinju će održati okrugli sto o povratku u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Ovim okruglim stolom nastoji se što otvorenije govoriti o povratku Bošnjaka, ističe Tahir Pervan, predsjednik udruženja, uz najavu da je podrška ovom skupu došla s najvišeg državnog i entitetskih nivoa.
Želja nam je da otvorimo taj jedan dijalog, znači da se otvoreno pogledamo oči u oči i da kažemo da li povratak Bošnjaka u Istočnu Hercegovinu ima perspektivu ili nema. Istovremeno s tim našim podrškom želimo da ukažemo i na probleme povratka Srba na prostore u Federaciji ili konkretno na prostore povratka Srba u dolinu Neretve. Imamo obećanja da ukoliko bi povratak u Istočnu Hercegovinu, konkretno Trebinje, Bileća, Gradsko, Nevesinje, Berković, bio u ruku svaćeno strana ovdašnjih vlasti, vlasti Republike Srpske, da bi i federalno ministarstvo i ministarstvo za privredu vrlo rado, znači, ušli u projekat otvaranja radnih mjesta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve za ovu nedjelju, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju, do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.